πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Δεν είναι η πρώτη φορά, κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά. Ήταν 17 Ιουνίου του 1930, όταν ένα σχέδιο νόμου υποστηρίχθηκε από τον γερουσιαστή Σμουτ και τον βουλευτή Χόλεϊ, ο οποίος νόμος αύξανε τους δασμούς τότε σε πάνω από 20.000 εισαγόμενα είδη. Και μάλιστα στη ΣΥΠΑ σε ύψος ρεκόρ. Ο νόμος αυτός έγινε γνωστός ως ο νόμος περί δασμών του 1930, αλλά και ως νόμος Σμούτα Χόλεϊ περί δασμών. Αν και πολλές ανάλογες πολιτικές βασίστηκαν σε αυτό το νόμο στην συνέχεια στην πορεία, στο τέλος κρίθηκε ότι οι πόλεμοι των δασμών ήταν αντιπαραγωγικοί και συνέβαλαν στην παγκόσμια ύφεση. Ένα παγκόσμιο πόκερ δασμών, λοιπόν, μια μετοπική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, δύο χαρακτηριστικοί τίτλοι εφημερίδων σήμερα από τον Ελεύθερο Τύπο και τα Νέα. Ίσως εκεί, σε αυτή την μετοπική, κριθεί ουσιαστικά ο παγκόσμιος πόλεμος που έχει ήδη ξεσπάσει, θα καθορίσει τη μορφή και τους συσχετισμούς της νέας οικονομικής, νομισματικής και γεωπολιτικής τάξης πραγμάτων. Ο πρόεδρος Τραμπ, είναι γνωστό, αύξησε περαιτέρω τους δασμούς για τα κινέζικα προϊόντα στο 125%, ενώ ταυτόχρονα τους πάγωσε στο 10% για τις χώρες που δεν προχώρησαν σε αντίμετρα, δίνοντάς τους περιθώριο 90 ημερών για να διαπραγματευτούν μαζί του. Από την πλευρά της, η Κίνα απαντάει στη ΣΥΠΑ πως, με βίντεο από την ομιλία του ΜΑΟ, το 1953, και σε αυτό το βίντεο ο ΜΑΟ αναφερόταν στον πόλεμο της Κορέας, κατά την διάρκεια του οποίου το Πεκίνο είχε υποστηρίξει την Πιονγκιάνγκ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Νότια Κορέα, αναφέρει ο Guardian. Ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως, έλεγε τότε ο ΜΑΟ, για να τα ακούει σήμερα ο κύριος Τραμπ. Ξέρω τι διάολο κάνω, ξέρω τι κάνω και ξέρετε κι εσείς τι κάνω και γι' αυτό με ψηφίζετε, είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους Αμερικανούς εχθές, από τους οποίους ζητά πίστη και υπομονή. Στις σχετικές δημοσκοπήσεις πάντως φαίνεται πως οι Αμερικανοί δεν ανταποκρίνονται και τόσο στα επιχειρήματα του Προέδρου. Οι δασμοί δημιουργήθηκαν ως αμοιβαίοι, στην πραγματικότητα όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν εφάρμοσε αυτό. Αντιθέτως, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να έχει βασίσει τους δασμούς σε κάτι εντελώς άλλο. Τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ με άλλες χώρες, θα γράψει αμερικανική εφημερίδα. Ωστόσο, με αποκλειστικές δηλώσεις στο Breitbart News, ένα διαδικτυακό μέσο το οποίο ο κύριος Τραμπ διαβάζει πάρα πολύ συχνά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη πως η Ευρώπη μπορεί να καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία win-win με τον Αμερικανό Πρόεδρο, που θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Ένωση. Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Τραμπ σχολίασε «Συμφωνώ, τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος», για να προσθέσει «Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με τον καθένα από αυτούς», εννοεί όσους θέλουν να διαπραγματευτούν τους δασμούς. «Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους». Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και μετά υπάρχει και ένα ελληνικό μήνυμα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί μια λύση win-win. Όσον αφορά το ειδικό μήνυμα από την Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως θεωρεί τη ΣΥΠΑ βασικό στρατηγικό εταίρο και ανέφερε τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, σημειώνοντας ότι συνδέει από τη μία τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, την Ινδία, και από την άλλη την πιο ισχυρή δημοκρατία του κόσμου, της ΗΠΑ, και γεφυρώνεται στη μέση από την γενέτειρα της δημοκρατίας, την Αθήνα. Κοινώς σε χαμηλούς τόνους κοιτάμε και στη μία πλευρά και την άλλη, και Ευρώπη άλλωστε είμαστε μέλος της Ένωσης, αλλά και Αμερική είναι βασικός στρατηγικός εταίρος. Ανάλογα μηνύματα θα στείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός και από τους δελφούς. Κατά τα άλλα, στην Γερμανία, που οι άνθρωποι εκεί έχουν μάθει να συνεργάζονται, έστω με δυσκολία, ο Πρωθυπουργός της Βαβαρίας Μάρκους Ζέντερ, ο εν αναμονή καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και οι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες Λάρς Κλίνγκμπαϊλ και Σάσκια Έσκεν επισφραγίζουν με μια χειραψία τη Συμφωνία για Σχηματισμό Κυβέρνησης. Είναι πιθανό ο Κλίνγκμπαϊλ να διοριστεί αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών. Στην προγραμματική συμφωνία, μανιφέστο, τα δύο κόμματα εστιάζουν στην ευθύνη της διαχείρισης των ιστορικών προκλήσεων. Λευκός καπνός λοιπόν από την Γερμανία σε μια δύσκολη στιγμή για την Ένωση, η οποία καλείται να πάρει κρίσιμες και πολύ σοβαρές αποφάσεις για την οικονομία και την άμυνα. Την ίδια ώρα σοκ προκαλεί, ίσως όχι και τόσο σοκ αν το έχει παρακολουθήσει κανείς, η δημοσκοπική πρωτιά της ακροδεξιάς και της κυρίας Βάιντελ. Θα είμαστε στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία στην κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά στο 25% το AfD, ενώ η Ένωση, η Χριστιανική Ένωση, υποχωρεί από το 28,5% στο 24%, στο 15% οι σοσιαλδημοκράτες.
Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. I want you to do
it. Μιας και μιλάμε για τις γερμανικές δημοσκοπήσεις, να πάμε και σε δύο ελληνικές φρέσκες. Η μία είναι της Interview. είναι μπροστά με διαφορά 12,4% η Νέα Δημοκρατία από την δεύτερη πλεύση Ελευθερίας και παραμένει τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Να πούμε ότι ένα 50% τάσεται υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πρώτος είναι ο κύριος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Να πάμε λίγο στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27% με 12,4 μονάδες διαφορά από την δεύτερη θέση και την πλεύση Ελευθερίας στο 14,6% η πλεύση, ενώ τρίτο παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 12,5%. Ακολουθούν η Λύση 9%, Κουκουέ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Νίκη 3,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Μέρα 25% 3,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,3%, Σπαρτιάτες 1,7% και Νέα Αριστερά 1,1%. Έχει ενδιαφέρον όμως και η δημοσκόπηση, η έρευνα της Real Polls για το Πρόταγκον. Εκεί να δούμε κάποια χαρακτηριστικά που έχουν την σημασία τους. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 26%, σημαντικά πάνω από το 23,2% της προηγούμενης μέτρησης. 8 με 10 Μαρτίου του 2025 είναι ένα συν 2,8 η Νέα Δημοκρατία. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν από τη μία τα γεγονότα, λέω, ο ανασχηματισμός και από την άλλη η στροφή της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα των τεμπών. Άρα τσιμπάει εδώ σε αυτή την δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία. Σταθερά στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πλεύση και αυτή με αυξημένα όμως ποσοστά στο 14,2%. Υπάρχει το 4 μετά το 1 πλέον στην πλεύση από 12,6%, ενώ τρίτο με περαιτέρω υποχώρηση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Λαμβάνει 8, έχει μονοψήφιο, έχει υποχωρήσει στο μονοψήφιο, έχει μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ, λαμβάνει ένα 8,6% από το 10% που είχε τον Μάρτιο. Να πούμε και ένα οικονομικό υστερόγραφο. Μονιμοποιείται το μέτρο της δυνατότητας για τέλη κυκλοφορίας για το μήνα, με το μήνα, ενώ αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 100.000 ευρώ στο δημόσιο, αν οι οφειλέτες εξυπηρετούν κανονικά τις ρυθμισμένες οφειλές τους. Τέλος, παρέχεται δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο σε αυτούς που αποκλείστηκαν από ρυθμίσεις λόγω μη καταβολής των τριών τουλάχιστον δόσεων. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητά μας. Πρώτο ΕΡΤ GPS στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Να πω χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, μαθαίστηκε.
Το ρεπορτάζ λέει ότι έχετε γενέθλια.
Έχω.
Χρόνια
έχω,
πολλά λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
Επιστρέψατε, μαθαίνουμε πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ρωτήσουμε ποιο είναι το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς. Τι λέει ο κόσμος για την οικονομική πολιτική του Προέδρου Τραμπ?
Προχθές το βράδυ επέστρεψα. Πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως όλος ο κόσμος, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό και προβληματισμό πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή με την επιβολή δασμών. Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφουμε σε μια προστατευτική πολιτική, η οποία δεν την έχουμε γνωρίσει ποτέ στα δικά μας τα χρόνια τουλάχιστον. Και συνεπώς είναι μια νέα πραγματικότητα που ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί. Είναι θετικό το γεγονός ότι χτες ο πρόεδρος Τραμπ αποδέχτηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς είδατε την τοποθέτηση αρχικά του Πρωθυπουργού σχετικά με το win-win για την Ευρώπη αλλά και την Αμερική, που είπε ότι είναι στρατηγικός εταίρος, και πώς είδατε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ναι, συμφωνώ, τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος, ναι στην διαπραγμάτευση με όσους θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να διαπραγματευθούν.
Τον βρήκα πάρα πολύ θετικό. Μετά από μια αρχική αμηχανία που υπήρξε από όλες τις πλευρές όταν ανακοινώθηκαν οι επιβολή πασμών και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού νομίζω ήταν ιδιαίτερη σημασία και κατέδειξε κατά τη γνώμη μου και το μεγάλο κύρος που χαίρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Η αντίδραση του Πρόεδρου Τραμπ επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση που υπάρχει από τους ηγέτες του κόσμου ολόκληρου για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία όχι για το Μητσοτάκη αλλά για την Ελλάδα. Για το Μητσοτάκη και προσωπικά.
Εγώ θα πω ότι συμβάλλει σημαντικά και στην Ευρώπη όλο αυτό. Γιατί το win-win δεν πολύ έχει ακουστεί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά ούτε η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν το έχει πει. Έχει κρατήσει μια επιφυλακτική στάση, χαμηλούς σχετικά τόνους. Αλλά αυτό το win-win δεν πολύ έχει ακουστεί.
Πράγματι, γι' αυτό πρωτοπόρησε και ο Μητσοτάκης. Ήταν μια καταλυτική παρέμβαση, ελπίζουμε να υλοποιηθεί και από πλευράς των ΗΠΑ, οι οποίες είναι για μας τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος, σε κάθε περίπτωση. Η Ελλάδα με τις ΗΠΑ έχει μια παντοτινή σχέση από τότε που ιδρύθηκαν οι ΗΠΑ και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ο κατεξοχήν στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος της χώρας μας.
Πέρα από αυτό, εγώ επιμένω στο win-win, γιατί είναι μια γλώσσα που αισθάνομαι ότι καταλαβαίνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ καταλαβαίνει δύο πράγματα, το χρήμα και τη δύναμη.
Και η Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι μεγάλη χώρα. Μεγάλη όχι σε πληθυσμό και σε έκταση, αλλά μεγάλη σε πολιτική.
Δηλαδή και η αναφορά ότι η Αθήνα είναι στο κέντρο μιας μεγάλης διαδρομής που ξεκινάει από την Ινδία για να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και αυτό μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο.
Όχι βέβαια. Και γι' αυτό η Ελλάδα κάνει στρατηγικές συμμαχίες με τις χώρες εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν ακόμα στο μεγάλο μάμα. Και αυτές είναι φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είμαστε μέλος και εταίρος εδώ και 50 περίπου χρόνια, 45 χρόνια, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και φυσικά μέχρι την Ινδία. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα φτιάχνει δυνατές συμμαχίες. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας νομίζω ότι είναι πιο ισχυρή από ποτέ και ακριβώς αυτό δείχνει και την αποφασιστικότητα, το σχέδιο και το όραμα του Μητσοτάκη που χαράσει την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιβολή αυτών των δασμών, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος άλλωστε με την Κίνα, αλλά σε αυτήν την σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η χώρα μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, πάρα πολύ υπεύθυνη με σχέδιο που θα προστατεύει και τα ευρωπαϊκά αλλά και τα ελληνικά συμφέροντα πάντα.
Έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο σε όλα αυτά, δημοσιογραφικό τίτλο, είναι χαμηλή τόνη και επίσης η ματιά μας είναι και προς την Ένωση, εννοείται ανήκουμε στην Ένωση, αλλά και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να ρωτήσω αν αυτός...
Σωστά το λέτε, αυτό ακριβώς είναι.
Ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί στη μέση βρίσκεται, αν θέλετε, και η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Θέλω να ρωτήσω όμως αν θα υπάρξει μια απευθείας κατά την κρίση σας διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς για τα ελληνικά προϊόντα. Το λέγαμε χθες και με τον κύριο Κέλλα, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι λέτε?
Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Θα το δούμε στην πορεία. Το βέβαιο είναι, όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κ. Διαπετρίτης, ότι θα υπάρξει και επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η οποία θα τη δούμε πότε θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ.
Μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό χρονικά? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
Δεν ξέρω ακόμα, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ μακριά. Επίσης είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά τα ελληνικά προϊόντα, ναι μεν το ποσοστό των εξαγωγών των ελληνικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μικρό, είναι νομίζω το 4,9%
σωστά,
των συνολικών εξαγωγών μας. Αλλά
2,4 δις.
Είναι σημαντικά προϊόντα, όπως είναι η φέτα, το κρασί, η ελιά.
Δεν το αποκλείεται, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε και απευθείας διαπραγματεύσεις.
Δεν ξέρω. Ακόμα είναι νωρίς να πούμε τι θα γίνει, αλλά αυτή η πρόταση που έκανε χθες στη συνέντευξή του, καθοριστική συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, για win-win κατάσταση που θα ωφελεί και την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα καινοτόμο βήμα το οποίο βρήκε θετική ανταπόκριση εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και αυτό είναι πάρα πολύ.
Και έγινε στο Breitbart News, ίσως για μας δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι ένα διαδικτυακό μέσο το οποίο ο κύριος Τραμπ το διαβάζει πολύ συχνά. Θέλω όμως να πάμε λίγο να δούμε την σχέση και την έκπληξη που είχε ετοιμάσει ο πρόεδρος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου όταν του είπε πολύ καλά λόγια για τον πρόεδρο Ερντογάν αναφορικά με την παρέμβασή του στην Συρία. Πώς είδατε αυτή την απόλυτη στήριξη του Αμερικανού πρόεδρου προς τον κύριο Ερντογάν?
Εντάξει, το να λες καλά λόγια για έναν εταίρο σου στην Ευρωπαϊκή, στο ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, δεν το βρίσκω αρνητικό. Και αν μπορεί να συμβάλλει η Τουρκία στο να μειωθεί, να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία που υπάρχει στην Συρία, είναι προς θετική κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε να ησυχάσει η Συρία, εμείς θέλουμε να προστατευτεί η χριστιανική ομοιονότητα στη Συρία, είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυστυχώς μια κατάσταση πολύ δύσκολη στη Συρία, ιδίως για τους χριστιανούς και τους αλεβίτες, που μας βρίσκει αντίθετους.
Δεν σας ενόχλησε αυτή η απόλυτη στήριξη του Προέδρου Τραμπ στον κύριο Ερντογάν?
Μην τα παίρνετε μετρητής όλα όσα λέγονται. Δεν πάω να πει ότι αυτό...
Καλά, τα ίδια λέγαμε και για τους δασμούς, αλλά τα πήραμε τις μετρητής στην πορεία.
Εγώ παίρνω πολύ πιο σημαντικά τα λόγια που είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το Μητσοτάκη. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ότι δείχνει ότι αναγνωρίζει το Μητσοτάκη σαν μια καθοριστική προσωπικότητα της Ευρώπης και δι' αυτού ολόκληρη την Ελλάδα. Και είναι πολύ, πολύ θετικό ότι και η νέα πρέσβηση των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέβασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο δικό της προσωπικό λογαριασμό. Δείχνει ότι υπάρχει μια ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδος με την Αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι ο κατεξοχήν σύμμαχος των ΗΠΑ, και αυτός θα είναι πάντα, θα είναι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου. Ειδικά για τον πρόεδρο Τραμπ, σχέση με τον πρωθυπουργό.
Πάντως έδειξε να εθνιδιάζεται. Όποιο πρόβλημα έχεις με την Τουρκία, μπορώ να το επιλύσω. Εφόσον είσαι λογικός, του είπε. Πρέπει να είσαι λογικός, απευθυνόμενος, είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Και διερωτάται κανείς μήπως, ξέρω, ξαφνικά αρχίσει να ασχολείται και με το Αιγαίο, την Κύπρο και πάει λέγοντας. Με αυτή την έννοια το κατέθεσα το ερώτημα.
Είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Δεν έχουμε τα στοιχεία όλα στη διάθεσή μας. Εμείς επιδιώκουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία ενισχύθηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Τελαβίβ. Και σας βεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαι πάρα πολύ περήφανος να σας πω και πάρα πολύ νιώθω τιμητικά για το γεγονός ότι σε λίγες μέρες, το Μεγάλο Σάββατο, θα ηγηθώ της αντιπροσωπείας η οποία θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για να μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως, που για μας τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό, είναι αυτό. Θα το πούμε, εάν έχετε την καλοσύνη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και να το σχόλιο σας θα ζητήσω για δύο νέες δημοσκοπήσεις.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η επικοινωνία μας με τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, είναι υφυπουργός εξωτερικών. Δύο δημοσκοπήσεις. Η μία είναι της Interview. Στην εκτίμηση θα πάω κατευθείαν. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27% με διαφορά 12,4% από το δεύτερο κόμμα που είναι η Πλεύση με 14,6%. Έχει φύγει από το 12, από το 13, έχει πάει στο 14,6, αγγίζει το 15. Ενώ τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,5%. Και το άλλο είναι, η άλλη είναι η έρευνα της Real Polls για το Πρόταγκον. Και αυτή έχει ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 26% από το 23,2%, δηλαδή έχει ένα συν 2,8% από τη μέτρηση του Μαρτίου. Και εδώ ψηλά η Πλεύση, 14,2%. Η έκπληξη είναι το ΠΑΣΟΚ που κατρακυλάει σε μονοψήφια ποσοστά στο 8,6%. Ένα συνολικό σχόλιο.
Ναι, καταρχάς να πω ότι φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να είναι πολύ παραπάνω και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί όσο περνάει ο καιρός. Χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ότι σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση είναι ανεβασμένο το ποσοστό της. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος στην Ελλάδα ότι κάποιοι που χτίσανε καριέρες ή που προσπάθησαν να χτίσουν καριέρες ή να υπονομεύσουν το Μητσοτάκη με αφορμή την εθνική τραγωδία των Δεμπών και να εργαλειοποιήσουν αυτή την τραγωδία προς ίδιον όφελος, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το καταλαβαίνει ένα μέρος του κόσμου και όσο περνάει ο καιρός το καταλάβει ακόμα περισσότερο, πιστεύω. Αντίθετα, θα βρίσκει μπροστά ο Έλληνας, ο οποίος είναι συναισθηματικός αλλά ταυτόχρονα και λογικός ο πολίτης, θα καταλάβει ότι η μόνη εγγύηση για σταθερότητα στη χώρα μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι η κυβέρνηση αυτή, μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνάμε παγκοσμίως, με εξελίξεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα προβληματικές για όλους.
Μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι.
Ναι, τεράστιες. Η μόνη εγγύηση για σταθερότητα και στην Ελλάδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση, όπως θα έχει καταφέρει σήμερα, έχει καταστήσει στην Ελλάδα όση σταθερότητα σε έναν κόσμο ιδιαίτερα ρευστό και μεταβαλλόμενο.
Το 14,6% της Πλεύσης, δεν αισθάνεστε ότι σας απειλεί κατά κάποιο τρόπο?
Δεν νομίζω ότι μας απειλεί. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο κόσμος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν μπόρεσαν, ξέρετε, το έχει πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όταν είσαι το κακέκτυπο, όταν προσπαθείς να γίνεις...
Πας στο πρωτότυπο,
που είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτή τη φάση. Αλλά όταν καταπέσει όλος αυτός ο κορνιαχτός που ξεσηκώθηκε σε σχέση με τις θεωρίες συνωμοσίες που αναπτύχθηκαν γύρω από με την τραγωδία των Δεμπών και καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη και ούτε υπήρξε κανένα... τίποτα φοβερό που κρυβόταν. Φοβερό ήταν η ίδια
η τραγωδία.
Η τραγωδία ήταν το φοβερό.
Η 57
νεκρή. Ήταν το φοβερό.
Μάλιστα.
Και δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αλλά δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη και κάποιες άλλες σκοτεινές δίθεν υποθέσεις. Τότε θα συνειδητοποιήσει ότι είναι ανεύθυνη αυτή η προσέγγιση που έγινε από μέρος αντιπολίτευσης και θα αποδώσει τα του κέσσερα στο κέσσερι. Θα διαπιστώσουμε ότι πράγματι η κυβέρνηση είπε την αλήθεια. Είπε την αλήθεια και
λοιπόν,
δεν έκρυψε τίποτα.
Να μείνουμε σε αυτά και πάλι χρόνια πολλά. Θερμά σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιαφάκα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
ira. Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα GPS συνεχίζουμε και είναι κοντά μας ο κύριος Στάθης Καλύβας, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Καλημέρα κύριε καθηγητά, γεια σας.
Καλημέρα.
Πώς είδατε αλήθεια αυτό το κλίμα, το πολιτικό, το κοινωνικό που προκλήθηκε από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, αυτό το ίξις, αφήξις, είπα, ξύπα. Μας ακούτε κύριε καθηγητά? Δεν ακούγεστε κύριε καθηγητά? Θα ξαναπάρουμε, θα επικοινωνήσει η Βασιλική Κολτσίδα εκ νέου μαζί σας. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε ακόμα στην σύνδεση. Ήταν μονόδρομος εκ των πραγμάτων χθες για τον κύριο Παπαδημητρίου, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, αναιρούσε και ξεαναιρούσε μέρη του πορίσματος, τα οποία όμως τροφοδότησαν την πολιτική αντιπαράθεση, ενίσχυσαν την καχυποψία και πυροδότησαν την γενικότερη επικράτεια της δυσπιστίας, αφού ίσως και δικαιολογημένα ως ένα βαθμό κανείς δεν πιστεύει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή, αν είναι καλύτερη γραμμή. Μας ακούτε? Ναι, κύριε Καλύβα, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Καλύβας. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλη σύνδεση. Α, τώρα ακούγεστε. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα πως γενικώς συνέβαλε στο να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα δυσπιστίας. Και από τη μία έχει κανείς μια λαϊκιστική διεθνή που έχει απλώσει τα πλοκάμια της και στην Ελλάδα, και από τη μία επίσης έχει κανείς ένα, πώς να το πω, έναν μεταϊδεολογικό τεχνολαϊκισμό βασισμένο και σε αλγόριθμους που μετατρέπει την οργή και το θυμό σε πολιτική, και από την άλλη έχει έναν επιστήμονα ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση επεχείρησε να συνομιλήσει με την ψυχή της πλατείας. Κύριε καθηγητά, τρίτη και φαρμακερή, μας ακούτε?
Εγώ σας ακούω, ελπίζω να με ακούτε και εσείς.
Μια χαρά τώρα. Λοιπόν, ωραία, το λύσαμε το θέμα. Πώς είδατε λοιπόν τις εξελίξεις και με άξονα αυτό το πόρισμα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά, η κρατική ας το πούμε, εκεί θα έλεγα ότι η λέξη που περιγράφει αυτά που βλέπουμε είναι η λέξη ερασιτεχνισμός. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρότητα στο πώς οργανώθηκε όλη αυτή η προσπάθεια, mm-hmm. πώς στελεχώθηκαν αυτές οι επιτροπές. Βλέπουμε δηλαδή καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές από τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές λειτουργεί το ελληνικό κράτος, δηλαδή με προχειρότητα και ερασιτεχνισμό. Και αυτή η πλευρά προφανώς τροφοδοτεί με όλα αυτά τα προβλήματα μία δημαγωγική, ας το πούμε, και λαϊκιστική προσπάθεια εκμετάλλευσης και μετάφρασης αυτού του ερασιτεχνισμού, μέσω θεωριών συνωμοσίας σε θεωρίες συγκάλυψης κλπ. Οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν κάποια βάση. Οπότε ουσιαστικά αυτό το που ζήσαμε και στην κρίση, αν θυμάστε, από τη μία μεγάλη, ας πούμε, δυσκολία κρατική διαχείρισης προβλημάτων πραγματικών και από την άλλη μία προσπάθεια μετάφρασης αυτής της προχειρότητας σε μία δημαγωγική, ας πούμε, μαξιμαλιστική προσπάθεια ουσιαστικά στόχευσης των πάντων, των θεσμών, μείωσης της εμπιστοσύνης που ουσιαστικά ροκανίζει και τα θεμέλια της δημοκρατίας.
Πάντως πάνω σε αυτόν τον ερασιτεχνισμό που είπατε χύθηκε πολύ δηλητήριο με αυτά τα ζητήματα, πυροδοτήθηκαν εκρηκτικές πολιτικές αντιπαραθέσεις και με αυτά τα ζητήματα εκτοξεύτηκαν κόμματα αλλά και ενισχύθηκαν, το είπατε, η καχυποψία και η δυσπιστία στους πολίτες για θεσμούς, κόμματα, αρχές.
Κοιτάξτε, αυτό είναι βασικά το πρόβλημα, ότι η δημοκρατία βασίζεται στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και ο βασικός θεσμός είναι οι εκλογές. Αν φανταστείτε, αν πάψουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα των εκλογών, δεν μπορεί να υπάρξει διακυβέρνηση. Οπότε το θέμα είναι να προστατεύσουμε τους θεσμούς, αλλά γι' αυτό πρέπει και οι ίδιοι θεσμοί να συμβάλλουν στην προστασία τους, λειτουργώντας με τρόπο που να είναι πιστικός και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτά τα σφάλματα που γίνονται λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ναι, και θέλω να ρωτήσω, αν από τη μία έχεις τη λαϊκιστική διεθνή, από την άλλη ορθός λόγος, ο επιστημονικός λόγος μπορεί αυτή την ώρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, να αντιμετωπίσει αυτή τη λαϊκιστική διεθνή που έχει απλώσει τα πλοκάμια της και στην Ελλάδα, έτσι.
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών και οι τεχνολογικές αλλαγές αυτές δεν έχουν εμπεδωθεί ακόμα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η τάση που αμφισβητεί τον λόγο των ειδικών και των επιστημόνων, αυτό που εσείς αποκαλείτε και σωστά ορθό λόγο, η τάση αμφισβήτησης λοιπόν του ορθού λόγου να έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, όταν οποιοδήποτε από πουδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι ο επιστημονικός λόγος, είτε αυτός αφορά εμβόλια, φαρμακευτικές ας πούμε προόδους, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο, δεν στέκει, η γνώμη του οποιοδήποτε έχει την ίδια βαρύτητα, τότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα πεδίο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Αυτό κάποια στιγμή θα βρεθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας, γιατί προφανώς δεν μπορούν να υπάρξουν κοινωνίες στις οποίες ο λόγος των ειδικών ή ο ορθός λόγος ή η λογική δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει ουσιαστικά να ξαναμάθουμε να λειτουργούμε με βάση τις καινούριες τεχνολογίες τις οποίες ακόμα δεν έχουμε εμπεδώσει.
Θα λέγατε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν μεταιδεολογικό τεχνολαϊκισμό βασισμένο σε αλγόριθμους?
Κοιτάξτε, ισχύουν αυτά και αυτά που λέτε και ο ρόλος των αλγορίθμων είναι πολύ σημαντικός, αλλά η ουσία, και πρέπει να μένουμε πιστεύω σε απλές έννοιες, είναι ότι κάθε φορά που εισάγεται μια καινούργια τεχνολογία, όπως στο παρελθόν έγινε με τις εφημερίδες, με το ραδιόφωνο, με τη τηλεόραση, υπάρχει μια περίοδος στην οποία δεν ξέρουμε ακόμα να τις χειριστούμε. Με αποτέλεσμα να παράγουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από το όφελος στο οποίο οδηγούν. Είμαστε σε μια τέτοια περίοδο, υπάρχουν καινούργια μέσα, τα οποία ουσιαστικά ισοπεδώνουν τις γνώμες των ανθρώπων. Δηλαδή όταν οποιοδήποτε και η γνώμη που είχε, ας πούμε, σε μια στιγμή έχει την ίδια βαρύτητα ή ενδεχομένως και μεγαλύτερη ισχύ από τη γνώμη ενός επιστήμονα ή ενός ειδικού, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σε σωστό δρόμο. Ναι. Αυτό θα φτιάξει, αλλά για να φτιάξει πρέπει να ισορροπήσει πρώτα αυτό το σύστημα. Πολύ... Και τώρα ζούμε σε αυτή την ενδιάμεση περίοδο.
Ναι. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτός ο παραλογισμός, αυτή η τρέλα που ζούμε και σε πολιτικό επίπεδο ενίοτε και σε διαδικτυακό, κρύβει από πίσω της μια απίστευτα σκληρή λογική. Δηλαδή η τρέλα κρύβει από πίσω της μια απίστευτη, σχεδόν οργουελική, σκληρή λογική. Το δέχεστε?
Κρύβει δύο πράγματα. Κρύβει αυτό που λέτε, δηλαδή υπάρχουν προσπάθειες κρατών, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά αυτή την κατάσταση ως όπλο για χειραγώγηση. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη πλευρά που είναι η χαοτική πλευρά, που κανένας δεν μπορεί να την ελέγξει πλήρως. Αυτές οι δύο πλευρές, η μία που είναι η χαοτική και η άλλη που είναι η χειραγωγιστική, ας πούμε, και ελεγχόμενη, εμπλέκονται μεταξύ τους και δεν είναι εύκολο να ξέρει εκ των προτέρων κάποιος πού θα καταλήξει το πράγμα, αν θα επικρατήσει δηλαδή η λογική χαώδης ή η λογική του χειραγωγιστικού ελέγχου, ας πούμε. Αυτό που χρειάζεται κανένας στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχει στο μυαλό του είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε οι δημοκρατίες να μπορέσουν να αμυνθούν απέναντι σε αυτό το τσουνάμι, γιατί εάν δεν υπάρξει άμυνα θα οδηγηθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, mm-hmm. όπως εύκολα υποθέτει κανένας.
Ναι, και ήδη υπάρχουν κάποιες τάσεις που αναιρούν, ακυρώνουν κοινοβούλια, βουλευτές, πολιτικούς, απλά θέλουν και επιδιώκουν έναν ισχυρό άντρα, έναν ισχυρό ηγέτη, ο οποίος θα είναι και λίγο μάγκας και λίγο καταφερτζής και θα μπορεί να του πάρει δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ότι φλερτάρουμε με τέτοια πειράματα.
Όχι μόνο φλερτάρουμε, όπως βλέπετε από την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε τελείως μέσα αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση.
Mm-hmm. Τώρα, να γυρίσω λίγο στη χώρα μας. Έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να έχει συγκρατήσει δυνάμεις παρά τα χτυπήματα και τις δύσκολες καταστάσεις. Ήδη έχω δύο δημοσκοπήσεις. Η μία είναι της Interview, στην εκτίμηση συγκεντρώνει 27%. Αλλά και τις Real Polls που για το πρώτο αγκόν που βλέπουμε να είναι στο συν 2,8, δηλαδή μετρήθηκε στο 26% από το 23,2% του περασμένου Μαρτίου. Μαζί με την πλεύση που έχει εκτοξευθεί είναι κοντά στο 14,6%. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για τα δύο.
Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασε, ας πούμε, αυτή η πρώτη φάση μιας κατάστασης την οποία εγώ συνέκρινα με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί το 2011-12 με τους αγανακτισμένους και που έχει αρκετές αναλογίες και ομοιότητες.
Mm-hmm.
Πέρασε αυτή η πρώτη φάση, έχει παράγει ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο εκδηλώνεται στην άνοδο του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα για να μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για το πώς θα διαμορφωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκείνο που είναι σαφές, αλλά και πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί την πρωτοκαθεδρία που έχει και την έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής για να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Αλλά είναι μεγάλες καθυστερήσεις, όπως είδαμε με τα προβλήματα που υπάρχουν με τις επιτροπές, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Και από την άλλη, η έλλειψη αξιόπιστης αντιπολίτευσης είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό.
Και υπάρχει και ένα ζήτημα, ένα μέτρο ευθύνης. Δηλαδή, βλέπουμε την αποποίηση της ευθύνης να έχει έτσι λάβει χαρακτηριστικά πανδημίας, ενός συλλογικού σπορ. Δεν θα μιλήσω για το σταθμάρχη που είναι παλιά υπόθεση, δεν θα μιλήσω για την προϊσταμένη της πυροσβεστικής, δεν θα μιλήσω για αυτό που έγινε με τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, το στίχημα για ένα καλύτερο κράτος, με ευθύνη όμως των ανθρώπων που λειτουργούν αυτό το κράτος, είναι ανοιχτό, δεν είναι?
Είναι. Ο μόνος τρόπος που έχουμε για να λύνουμε προβλήματα ευθύνης είναι τα κίνητρα. Δηλαδή, κίνητρα θετικά όταν οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και μάλιστα πολλές φορές με το παραπάνω και είναι αρκετοί που το κάνουν, κίνητρα αρνητικά όταν δεν ανταποκρίνονται. Σε ένα καθεστώς όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη κινήτρων, δηλαδή ό,τι κάνεις, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση πάνω σου, προφανώς θα έχουμε τέτοιες δυσλειτουργίες σαν αυτές που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας όλο αυτό το διάστημα.
Mm-hmm. Εκτιμάτε ότι αυτές οι αντοχές που φαίνεται να δείχνει η Νέα Δημοκρατία θα αποτυπωθούν και στην κάλπη? Είμαστε πολύ μακριά για να το πούμε? Και αν ναι, πώς φαντάζεστε το μετά? Γιατί το ζήτημα της αυτοδυναμίας μοιάζει να απομακρύνεται και μάλιστα με έντονο χαρακτήρα.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε κοντά στις εκλογές, πολλά γίνονται και νομίζω δεν είναι του παρόντος να μας απασχολήσουν όλα αυτά τα θέματα της επόμενης μέρας των εκλογών. Το θέμα είναι σε αυτό το διάστημα τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στη λειτουργία του κράτους. Και μην ξεχνάμε ότι στον τομέα της οικονομίας τα πράγματα, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που είναι και διεθνείς, έχουν σταθεροποιηθεί σε σχέση με μερικά χρόνια πριν.
Στο κομμάτι του κράτους.
Τι πράγμα?
Στο κομμάτι του κράτους.
Στο κομμάτι της λειτουργίας του κράτους, παρά τις βελτιώσεις που είχαμε το 112 για τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή μία σειρά από μέτρα που βελτίωσαν την δυνατότητα του κράτους να ανταποκρίνεται σε δυσκολίες, η βασική του λειτουργία παραμένει ίδια. Δεν έχει αλλάξει το κράτος και η λειτουργία του, και πολλοί άνθρωποι, θα έλεγα και πολλοί πολιτικοί, ουσιαστικά ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να αλλάξει, για να δικαιολογήσουν και το φέρουν αυτό ως άλοθη για το γεγονός ότι δεν κάνουν πραγματικές προσπάθειες για να αλλάξει.
Βρέθηκαν τα τέμπη, ακολούθησαν οι πλατείες. Εκτιμάται και μετά τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση ότι αυτός ο θυμός, αυτή η οργή που εξέφρασαν οι πολίτες είναι σε εξέλιξη, παραμένει ο θυμός και ενδεχομένως σε ένα επόμενο γεγονός, ένα δύσκολο γεγονός, την επόμενη γωνία που θα στριμωχθεί η κυβέρνηση, θα ξαναφανούν αυτά τα φαινόμενα?
Πιθανότατα θα ξαναφανούν. Υπάρχει ως υπόκοφη δύναμη, αν θέλετε, στην κοινωνία μία διάθεση κριτικής η οποία ουσιαστικά εκφράζει πράγματα που δεν έχουν πάντα τον ίδιο παρονομαστή για όλους. Για κάποιους ανθρώπους το πρόβλημα είναι η ακρίβεια, για κάποιους άλλους το πρόβλημα είναι η στέγη. Όλα αυτά έρχονται και γίνονται ένα πράγμα όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, θεμητές και αθέμητες, έτσι. Δεν έχουν αλλάξει αυτές οι συνθήκες και είναι πολύ πιθανόν σε κάποια πυρκαγιά το καλοκαίρι ή σε κάτι άλλο να ξαναβγούν στην επιφάνεια, σαφέστατα.
Πιστεύετε ότι η ψήφος προς το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχει χαρακτηριστικά τιμωρητικής ψήφου διαμαρτυρίας ή είναι και μια συνειδητή επιλογή ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, πρέπει να τη βρούμε εν πάση περιπτώσει?
Και τα δύο έρχονται και κολλάνε μαζί. Για πολύ κόσμο η διαμαρτυρία δεν συνεπάγεται την ύπαρξη μιας δομημένης, αν θέλετε, και σωστά αρθρωμένης εναλλακτικής. Αυτό που ικανοποιεί πάρα πολύ κόσμο είναι η κραυγή. Ο ρόλος των πολιτικών είναι αυτό το πράγμα να το μεταφράζουν σε προτάσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό, όπως βλέπω.
Ναι. Και τελευταίο ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ. Κάνει εντύπωση, τουλάχιστον με την βάση της έρευνας της Real Polls, ότι έχει κατρακυλήσει σε μονοψήφια ξανά ποσοστά, 8,6% από 10 τον Μάρτιο. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και αν αυτό μπορεί να αλλάξει, αν είναι έτσι ακριβώς, αν είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά είναι μια τάση εν πάση περιπτώσει.
Κοιτάξτε, στο ΠΑΣΟΚ δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσει μετά την πλήρη κατάρρευση που υπέστη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης να επανέλθει ως ο δεύτερος πόλος ενός δικοματικού συστήματος, και βλέπουμε ότι συστηματικά σε κάθε ευκαιρία που του δινόταν εκείνο την κλωτσούσε. Το γιατί δεν είναι εύκολο να το εξηγήσει κανένας, έχει να κάνει με την ηγεσία, έχει να κάνει με το στελεχειακό του δυναμικό, έχει να κάνει με την αδυναμία να βρεθεί ένα στίγμα που να είναι συγχρόνως κριτικό προς την κυβέρνηση αλλά με αξιόπιστο τρόπο. Δεν έχουν καταφέρει να το πετύχουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται αντιληπτοί ούτε ως αξιόπιστοι, ούτε ως πλήρως αντισυστημικοί, με αποτέλεσμα να εισπράττουν τα ωφέλη αυτοί που εμφανίζονται ως πραγματικά αντισυστημικοί και επιθετικοί σε σχέση με την κυβέρνηση.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Καλύβα, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Στάθης Καλύβας ήταν κοντά μας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λοιπόν, και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας, επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11.
just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder.